Gorka Kenner, Generalitatearen ordezkaria Espainian, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta eskatu behar genizun, lortu duten akordio horretatik zure ustez punturik nagusienak, baina oraindik ez dira denak publiko egin.
Zue bezala ari nago eta entzuten ari naiz prentsa horrekoa, beraz. Zetasun gutxi doka, baina bai, importantena bai, hau da, itzamena dagoela, akordioa dagoela, adostu inda gobernua, legegintzaldia eta gobernuko struktura. Baintxe bertan, presidente gaia ari da hain zuzen ere gobernu berriaren estrukturatzea azaltzen, ezta?
Zuk zer garrantzi ematen diozu, ez egitura horretan Esquerra Republicanaren eskuetan geratzea barne kontseilaritza, hainbat komunikabidek zabaldu duten bezala?
Bueno, hori ikusita zegoen, azkenengo asteetan hori izpide izan da eta espero genuena. Arrotatik berri ondurik ez dago, berri nagusiena da adostasuna, ezta?
Adostasuna, zuk orain argazki hori ikusten duzunean, distantziak mantenduta jakina, baina kasunetan COVID-ak behartutako distantzia mantenduta elkarren ondoan Per Aragonés eta Jordi Sánchez, zer pentsatzen duzu? Iaia maiatzaren 26a etorri behar izan du gainera akordioa lortzeko.
Baina zan dezagun ere, behar bada deno badagula errua, ez da, baina hainbat eta hainbatetan esan da, esate baterako bestea beste, baina lenguaztean bezala, larogeita iru egun edo larogeita lau egun gena mehazkia da harremanetan eta negoziatzen eta hori ez da horrela, ez da. Pentsa dezagun, hauteskundeak izan zirela otsailaren 14an eta CUPek zera barne referendum bat egin zuela martxoaren 24 edo 25an, beraz, benetan, gurekin benetako zera negozizioa 40 egun eskasetan gauzatu da, beraz gure inguruko nazioetan eta estatuetan hori normala izaten da, hilabete bat bi edo gehiago, Alemanian lau, esate baterako, ez da?
Bai, baina kontua da bide horretan, negoziazio bide horretan jo dezakegu luzeagoa, laburragoa, baina bide horretan elkarren errezeloak publiko egin dituztela, elkarren ganakoak eta kritikak ere, bai. Zena idut ez dutela bat ere disimulorik izan, ez errezek, ez juntzek, elkarren gandik bereizten duten hori nabarmentzeko orduan.
Ez dut uste. Gure aldetik ez behintzat, eta argi dago, behar bada, juntzi esan dakioken kontua da, alegia, behar bada, negoziazioaren zera bilakaera horretan isiltasuna mantendu dola, ezta, isiltasuna baino gehiago mutismoa, ezta. Eta hori nabarmendu da eta agian esate baterako horregatikan erabideetan eta telebistan eta hitz egin da luze eta zabal guk inoiz esan ez ditugun gauzetaz, ala nola, Konseilaria Republika, eta ala gauzetaz.
Nola nahi ere, alde batera utzita, bai. Kenner jauna juntzek izan duen jarrera, ala errezek izan duena, bakoitzaren bai. Zama...
Horregatik esan du behion errua dela.
Bai, alde batera utzita, kontua da, Omniumen izenean Jordi Kuixartek bezala, aste bai. Buru honetan, ANS-eko ordezkariak Elisenda Paluziek, mai gainean ukabila jarri behar izan du, alderdi independentistei ohartarazteko, ezpada akordiorik gero ez joateko alderdi horiek kaleko berotasunaren eske.
Urretzekoa da guztiz.
Bai, galdera da.
Aitortu beharra da hori.
Galdera da. Akordioa lortzeko presio horren beharra izateak ez du akordioa bera ahul egiten?
Ez dut uste. Pentsatu behar dut ez dala horrela izango eta kapaz izango dela alegia gauza izango garela, akordioa desarroiatzeko eta aurrera emateko, ezta. Eta nik uste momentu larriak bizitzen ari gara denok, ez bakarrik nazio bezala, baizik eta gure ekonomia pairatzen ari den krisisa oso larria eta handia dela, alde guztietatik begiratuta, eta horre behartuko gaitu, kanpoko erakundeek behartu gaituzten bezala, zur jokatzeko eta desadostasunak eta diferentziak alde batera usteko.
Bueno,
Hala pentsatzen dut eta pentsatu nahi dut errela izango dela.
Zu eta biokizketan ari ginen
Bai.
bitartean, amaitzear izango da prentsaurreko hori, dagoeneko
Bai.
Akordioaren xehetasunak jaso ditu Urtzi Gartzia lankideak, aurrera Urtzi?
Ba, bai, Maite Pera Aragones eta Jordi Sánchez elkarrekin akordio ona dela esan dute biek, entzun Pera Aragones.
Hem estat capaços de construir un bon acord que assegura un govern fort. Un govern també cohesionat.
Ez entzun duzue, gobernu sendoa eta batua osatzeko akordioa dela, helburua krisitik irten, Kataluniak dituen erronkei aurre egitea, baina helburu nagusi independentziaren zurratsak ematea, amnistia eta autodeterminazio oinarri duen gobernua dela. Estrategia independentista zehaztasun handirik ez, Jordi Sánchezen arabera, legealdi eta gobernu akordioa da, estrategia hori landuko duten berme nagusia.
Que l'acord que avui us estem presentant és per nosaltres la millor manera de tenir la certesa de que tenim un espai...
Kataluniar guztientzat gobernatuko dutela eta orain ba, porrota dela esan dutenei oharra ere bai, oker dabiltzala akordio sendoa dela. Errez eta kupen arteko akordioa respetatu eta beteko dela esan du Pera Aragonesek, ostantzan gobernu osaketari buruzko zehaztasun gutxi, 14 kontseiritza izango direla bai, datozen egunetan zehaztuko dute kontseiritza bakoitza ze alderdiren esku geratuko den, baina hori bai, 14 horietatik 7 banatuko dituzte, alegia RC-ek 7 kudeatuko ditu, Juntzek beste 7.
Gobernu osatzea ezinbesteko baldintza da independentismoaren bide horrirako, Gorkaken errekin ari ginen hizketan, baldintza ezinbestekoa, baina aldi berean ez da nahikoa. Gobernu osatzea independentismoaren bide horri bera jarraituko dutela jakiteko, bide horri horretan non egin dezakete bat zure ustez RC-ek eta Juntzek eta zertan daude erabat urrun?
Okeres baldin banago, Aragonez presidente gaiak horretaz hitz egin du, pentsa horrekoan. Beraz, nik uste dut, Pere Aragonez, nik bera ezagutzen dut, aspaldi eta pentsatu behar dut, zera persona oso sendoa dela esan dut, politikoki ere, eta alde horretatik bere honenak joko dituela, ezta. Argi dago, eta hori hauteskundetan argi geratu zen, de estrategia desberdina da zela, ezta. Argia Madrilen esate baterako bi alderdi gaude, alde batean eta beste bat zean, ez? Eta kupek eta juntzek ezetza eman diogu Sánchez presidenteari, eta aldiz ezkerra bai, ezta. Bueno, baina hori ajustatu behar dugu, ezta. Nik uste dut alderdi bakoitza bere esparrua izan behar duela, alegia eguneko kontuetan, ezta lege bateko artikulua dela eta ez dela, baina estrategia adostu behar dugu, eta hori danontzako erronka da, ezta. Eta ez bakarrik Ezkerra, KUP, eta Juntzen zako, ezta? Pentsa dezagun guk Bartzelonan akordela jotza sinatu genuela, eta hor Euskal Herrikoak ere badaude, Galiziakoak ere bai, eta Balentziakoak, ezta? Eta orduan, erronka hori ez da bakarrik hiru alderdi ona, askoz ere zabalago da, ezta? Eta, bueno, hor, izango dugu, pentsatzen dut, momentua horretaz hitz egiteko. Gaur, importantena da, akordioa gauzatu dela, eta martxan jarriko garrera.
Entzun dezagun Madrildik etorri den, lehenengo erreakzioa Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba Moncloatik diote Kataluniako alderdiek ulertu behar dutela, gobernua osatzeak ezinbestean ekarri beharko duela alde bakarreko bideak bazterrean uztea, Kataluniak egonkortasuna behar duela diote, elkarrizketaren bidea berreskuratzea eta bide horretan gobernukideak aurkituko dituztela. Entzun Mikel Iceta Lurralde Politiketarako ministroa.
Que Cataluña necesita cuanto antes un gobierno estable y dispuesto a reemprender la senda del diálogo. Nosotros
hala ere hau ez da nahi zuten formula, akatsa da euren hitzetan independentismoa lehen estean neurri sozialen gainetik, Salvador Illa buru izango luken ezkerreko gobernua nahiago izango luke gobernuak, hala esan du José Luis Zabalosek.
Nosotros seguimos lamentando que no se dejara que el quien ganó las elecciones hubiera podido presentarse a una investidura. Tampoco
baina esan dakoa, prest dauden lehen bailen elkarrizketa maila berreskuratzeko.
Elkarrizketa mai horretara itzultzaren aldeko alitzateke, Gorkakener?
Bai, guk esan genuen kanpainan eta kanpaina ostean ere, respetatzen dugula, maiaren zera, proiektua eta garapena, Naiz eta pentsatzen dugu gobernu espainiarrak ez duela inolako borondaterik aurre egiteko, ezta? Mahaiaren edukian, ezta? Eta gero entzun ditudan hoiei buruz, kataluntarrek nahi dutena kataluntarrek esan zuten hauteskundetan, ezta? Eta hori ez da Illak esaten duena edo Abalosek esaten duena. Hemen hauteskundetan argi eta garbi gelditu zen, nun dagoen gehiengoa, bai botoetan eta bai eserrekoetan.
Ba, hemen txautzeko dugu, Gorka Kenner, eskerrik asko Euskadi Irratiari erantzuteagatik. Segi ondo.
Iasker.